Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 14 сентябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Оренбург өлкөсүнүн Тоска 2 харбий лагерында атом бомбасы шартлатып, харбий үйрөнүүлөр өткөрүүгө 57 жыл тулду. Татарстандагы Solers ширкети Fiat Ducato автомобилдерин жыйыны токтотуп, Ford Transit машиналары чыгара башлый. Татарстан президенти Рустам Миңнеханов 15 сентябрда республиканын Дәүләт шурасында йыллык юлламасын иштирәчәк. Казан урамнарында азатлык хәбәрчесенә очраган кешеләр президентның социаль мәсьәләләрне күтәрүен көтә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Израиль тышкы эшләр министры фәләстиннәр бәйсезлек сырасы авыр хәлләргә китерәчәк дип белдерде. Рәҗәп Эрдоган Каһирәдән соң Туниска килде. Башкортстанда халык саны кимүгә таба бару ачыкланган. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Фәләстиннең бәйсезлеген тануны сорап, БМОга мөрәҗәгать итү авыр хәлләргә китерәчәк. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман әнә шундый белдерү ясады. Ул гарәпләргә каршы белдерүләре белән билгеле сәясәтче. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон белән очрашыр алдыннан булган әңгәмәдә Либерман нинди авыр хәлләр икәнен тәгаенләмәде. Илгәре АКШ әгәр БМО Минлек шурасында Фәләстин дәүләте мәсьәләсе каралса, вето хукукыннан файдаланырга әзер икәнен белдергән иде. Иртәгә АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Дэвид Хейл һәм Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху бу мәсьәлә турында сөйләшәчәк. Фәләстиннәр БМОга мөрәҗәгатьне 20 сентябрьдә тапшырыр дип көтелә. Түркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган гарәп илләренә башлаган сәфәрен дәвам итеп бүген Туниска килде. Эрдоган Тунистан соң Либиягә юл алачак. Ул бу илләрнең яңа хакимияте белән сөйләшүләр, бәйләнешләр урнаштырып, төбәктә Төркиянең йыгынтысын көчәйтергә җыена. Кичә Эрдоган гарәп дәүләтләре лигасының баш фатирында чыгыш ясап, Фәләстиннәрнең дәүләтләрен бәйсез итеп тануга омтылышларында аларга теләктәшлек белдерү гарәп дөньясының бурычы дип әйтте. Ул шулай ук Израильнең якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруда катнашырга теләмәвен гаепләде. Нью-Йоркта сишәмбе көнне БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе ачылды. Гадәт буенча ул рәислек итүче чыгышы белән башланды. Бу сессиядә Катар вәкиле Насер Габделгазиз Ән-Насер сессияне алып бара. Ул глобаль проблемнарны чишәр өчен БМОга кергән илләрне хезмәттәшлеккә чакырды. Насер Либияның яңа хакимияте Милли күчеш шурасының БМО генераль секретаре Пан Ги Мунга үзләрен БМОда Либия халкы вәкиле итеп тануны үтенгән хат җибәргәннәрендә әйтеп китте. Киләсе атнада Генераль Ассамблея сессиясе кысаларында ел саен була торган дебатлар үтәчәк. Анда дөньядагы илләрнең күбесенең башлыклары чыгыш ясар дип көтелә. Кушма Штатлар беренче мөмкинлек туу белән Либиядәге илчелеген эшләтеп җибәрергә исәпли. Бу хакта Триполидагы сөйләшүләр вакытында дәүләт секретареның якын көнчыгыштагы киңәшчесе Джеффри Фелтман белдерде. Чәршәмбе көнне Фелтман Милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Абделҗәлил белән очрашты. Фелтман Кушма Штатлар НАТОның Либиядәге операциясенә алга таба да булышачак дип әйтте. Американ дипломаты шулай ук Либиядәге яңа хакимиятның илдәге иминлек контролен шәйтүендә хуплады. Гысянчылар Бани-Вәлид, Сирт һәм Сабха шәһәрен үз контроленә алырга омтыла. Әлегә кадәр бу өч шәһәрдә Мөәммәр Каддафи тарафдарлары кулында. Либияның алып ташланган диктатор вәкиле Мусса Ибраһим бүген Каддафи әлегә кадәр илнең зур өлешен үз контролендә тота, ә үзе ул гадәттәгечә Либиядә дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Yeah. Әфганстан башкаласы Кабулда кораллы талиплар төркеменә каршы кичә башланган операция бүген төгәлләнде. Талиплар илнең хөкүмәт оешмаларына, НАТО кешеләре идарәсе бинасына һәм АКШ илчелегенә һөҗүмнәр оештырган иде. Әлеге операциядә Әфганстанның һәм халыкара кешеләр дә катнашты. Франс пресс агентлыгы шикилләрнең хәрби чыганакларына таянып хәбәр итүенчә, һәлак булучылар саны 11 кешегә җиткән, 20ләп кеше яраланган, алар арасыннан 6-сы НАТО хәрбие. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Кабулда талипларның һөҗүме Вашингтонны куркытмый һәм Кушма Штатлар әфган халкына ярдәмен дәвам итәчәк дип белдерде. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи әлеге һөҗүмне хөкем итте. Бу хәл әфганстанларның илдәге хәлләргә җаваплылыгын көчәйтәчәк кенә дип әйтте. Уңыш фирқасы башлығы Михаил Прохоров Мәскәүдәге брифингта фирқаны башка берәүләрнең кулга төшергә омтылуын әйтте. Сәясәтче фикеренчә, ул әнә шул сәбәпле уң эшнең башкарма комитеты вәкаләтләрен туктату турында документлар имзалаган һәм Андрей Богданов белән бер туган Рәфкиннарны зыян китергән өчен фирқадан чыгарган. Прохоров үзенең вазифасыннан китү турындагы хәбәрләрне кире какты. Бүген ачылган уң эш корылтаенда пәнҗешәмбе чыгыш ясады. Саяшагын әйтте. Илгәре лидер булмаганга күрә фирканың кайбер әгъзалары кырылтайда легитим булмаган эшче төркем булдыра һәм уң эшкә бернинди катнашы булмаган кешеләрне намзат итеп тирки дип белдерелгән иде. Башкортстанда халык саны кимүгә таба бару ачыкланган. Башкортстанда гыйнвардан июльгә кадәр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда кеше саны 4.5%-ка кимрәк бала туган. Үлүчеләр саны да арткан. Ул былтыргыга караганда 2.4%-ка күбрәк. Республикага килүчеләр белән китүчеләрне чагыштырганда да башка җиргә күчүчеләр күбрәк. 17700 кеше читкә чыгып китсә, 15800 кеше Башкортстанга килеп урнашкан. Әлегеләр хакында Башкортстанның матбугат хезмәте белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы Solar ширкәте Fiat Ducato автомобильләрен җыюны туктатып, Ford Transit машиналары чыгара башлый. Казанга татарларның күченеп кайтуы артканга охшый. Бу һәм башка темаларга Оренбург өлкәсенең Тоская 2 хәрби лагерында атом бомбасы шартлату турында сөйләгәннән соң тукта 57 ел элек атом бомбасы шартлату турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. 14 сентябрьдә Оренбург өлкәсенең Тоская 2 хәрби лагерында атом бомбасы шартлатып хәрби өйрәнүләр үткәрүгә 57 ел тулды. Шәһәрнең Крупская исемендәге китапханәсендә бу мәсьәләгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Сөйләшүдә әлеге атом шартлау нәтиҗәләрен бүген дә үзләрендә сизүче кешеләргә ничек ярдәм итү мәсьәләсе төп тема булды. Шушы сөйләшүне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова күзәтте.
Түгәрәк өстәл утырышында катнашучыларның җавабы бер. Беренче чиратта аларга медицина ярдәме, елдагыча диспансеризация булырга тиеш. Бүгенге көндә төбәктә атом сынавыннан зыян күргән 469 гаскәри яши. Бомба шартлавы нәтиҗәсендә Тоцкий районында күпме кеше үлгән, анысы билгесез. Әлеге түгәрәк өстәл утырышыннан соң хакимияттә торучыларның аңында нәрсәдер үзгәрергә тиеш. Кешеләр алардан ярдәм көтә. Менә моны алар аңларга тиеш. Чөнки 1954 елның 14 сентябрендә атом бомбасы Марстан да төшмәде. Американнар да аны безнең өстебезгә ташламады. Аны безнең илдә эшләделәр һәм безнең ил кешеләренең башларына төшерделәр. Аның өчен без барыбыз да җавап бирергә тиешбез, дип сөйләде түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар. Бу вакыйгаларга 57 ел үтсә дә, кешеләр хәтерендә алар яңара тора.
Тоцкидагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9 сәгать 33 минутта ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла. һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Петр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Олар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақаләләр һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып Код исеме Снежок булып, Тоцк Асхари иренүләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сорочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шартлау урыныннан 70 якын тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шартлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идарә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1,5 төрле орудие 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 15 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стала гореть полностью Маховка, Елчанка-2, Тащиловка, Ивановка, Орловка и лесозаготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километра все, что можно сгореть, сгорело полностью. Пожары были крупные до 11 километров. В радиусе до 3 километра все смертельно. Танки переворачивались до 70 километров, как при 9-бальном землетрясении. Вот такая была двойная ударная волна. А потом уже радиоактивное заражение местности.
Шортлаудан самблотлар топларга бүленә, һәм урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре болыт белән яңадан күтәрелә. Анда мал үлән ашый, елгалар чишмәләр ага. Бу турыда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Ойрым махсус изләнүләр кирәк, ә бу күп чыганаклар таләп итә.
Но Тоцкие учения – яркий пример того, как относится к народу в нашей стране. Что можно бить и бить, и конца ему не будет. Но народ – это как дерево. Когда его начинаешь выстригать, это дерево, если ты уже превысишь выстригание, и оно гибнет, это дерево, вот так и народ. А у нас вот, к сожалению, 20 век как раз и выстригали народ.
Атом шартлауыннан соң яумнар корга ошап кала. Әҗер радиация эзләрен үсендә 2000 ел буена саклаячак. Әлеге мәсьәлә буенча өлкәдә 1995 елга кадәр Мәскәү, Екатеринбург шәһәрләреннән галимнәр эшләгәннәр иде. Бу эзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елга гына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча яман шиш авыруыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә гына искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Атом сынау полигонынан Бзалык шәһәре 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Хөкүмәт әлеге фаҗигадан соң 50 ел үткәч кенә атом шартлавының кара шәүләсе әле һаман да Оренбург җирендә асылынып торганын таныды. Яман шиш авыруы яшь буыннарда да күренә башлый. Онкоүзәге төзү буенча Бзалык шәһәре дә федераль программага керә. Бзалыкның онкоүзәге табибы Владимир Барановский сөйли.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли. Сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
Шулайда ауручыларның саны шушы вакыт эчендә арткан.
Оренбурда хәбәрчебез Фируза Абсәләмова булды. Бүген 14 сентябрьдә Оренбур өлкәсендә атом бомбасы шартлатып хәрби өйрәнүләр үткәрелүгә 57 ел тулды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу елның ахырында Татарстандагы Solis ширкәте Fiat Ducato автомобильләрен җыюны тулысынча туктатачак. Конвейерларда Fiat урынын исә Американың Ford Transit машиналары алачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда төрле тармакларда зур-зур килешүләр төзелеп, аларга зурдан-зур өметләр багланып, матур-матур сүзләр сөйләнсә дә, озак та үтми бу килешүләрнең кайберләре уйламаганда гына үз кешәрен югалтып та куя. Әйтик, моңа мисал итеп, 2010 елның февраль айында Русия премьер-министры Владимир Путин да катнашкан Татарстанда төзеләчәк ике зур сәнәгать ширкәте арасындагы килешүне күрсәтергә була. Ул вакытта Solers белән Италияның Fiat ширкәтләре арасында Татарстанда уртак ширкәт корып, күпләп Fiat Ducato машиналары эшләп чыгару турында килешенгән иде. Төгәлрәк итеп әйткәндә, 2016 елга компания хәтта 500 мең машина эшләп чыгару турында планлаштырган иде. Тик бу планнарның хәзер инде бер хыял гына булып калачагы аңлашылды. Чөнки әлеге килешүдән соң күп вакытта үтмәде, 2011 елның башында Solers үзенең яңа стратегик партнеры итеп Американың Ford ширкәтен сайлавын игълан итте. Яңа проект буенча уртак ширкәт Ford машиналарын Solersның Всеволожск һәм Татарстандагы хәзерге вакытта Fiat машиналар җыя торган заводта эшләп чыгарачагын игълан итте. Ә хәзер исә 2012 елның 1 гыйнварыннан башлап Solersның Fiat белән хезмәттәшлекне тулысынча өзәчәге билгеле булды. Яңа елдан Fiat машиналарын сату һәм сатылган машиналарга техник сервис күрсәтү белән турыдан-туры Fiat Group Automobiles төркеме шөгыльләнәчәк. Solersның уртак ширкәтен үзгәртү фикере ничек килеп туды соң? Белгечләр сүзләренчә, Solers белән Fiat арасындагы уртак ширкәтнең уңышлы эшләп китүе башлангычта ук кайбер шик-шөбһәләр уятган булган. Чөнки Fiatның Русиядә саткан машиналар саны бик санаулы гына булган. Әйтик, 2010 елгы нәтиҗәләр буенча Русиядә 21900 Fiat машинасы сатылган. Ә менә шул ук вакыт эчендә Ford машиналары 90 меңнән артык клиент тапкан. Нәкъ менә шушы күрсәткечләр Solersны Ford белән хезмәттәшлек итәргә этәрде дә инде ди белгечләр. Нәтиҗәдә бу елның ахырында Татарстанда җыела торган һәм күп кенә истәлекле көннәрдә Татарстан хөкүмәте төрле оешмаларга бүләк итәргә ярата торган Fiat Ducato-лар моннан ары конвейердан төшәчәк. Ә алар урынына Американың Ford Transit машиналары менеп утырачак. Моннан тыш шунда ук Ford-ның җиңел машиналары да эшләп чыгарыла башлаячак. Бу урында күңелгә Solersның заводларында Fiat Ducato-ны җыюны туктатмыйча гына Ford Transit-ны җыя башлау мөмкин булмас идемени дигән гади генә сорау да килергә мөмкин. Әмма бу ике ширкәтнең бер-берсенә көндәш булуын һәм Solersның яңа партнеры Ford-кы үзенә көндәш булган ширкәтнең машиналарын җыю мәнфәгать ягыннан туры килмәячәген дә онытмаска кирәк. Аналитиклар фикеренчә, Solers баштарак итальян машиналар җитештерү өчен кертелгән финансларын кайтарып ала алмагач, шактый гына чыгымнарга дучар булачак. Ләкин Solersның яңа стратегик партнерының моделе бу чыгымнарны тора-бара каплап, зур гына кирем дә кертә башлаячак. Шулай итеп, Русия машина йөртүчеләре арасында популяр булган Ford Transit машиналары хәзер инде яңа елдан башлап Татарстан юлларында да ишәергә тора. Әлбәттә, беренче елдан соң итальян ширкәте белән булган хәлләргә американ ширкәте дә дучар калмаса.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты вазифасында икенче тапкыр Дәүләт шурасына юлламасы белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу Татарстанның алдагы елларда үсеш юнәлешләрен билгеләүче, иң актуаль темаларны куючы программа документы булачак. Матбугатта аның эчтәлеге турында фикер алышулар, фаразлашулар башланып китте инде. Әйтик, Бизнес онлайн газета үткәргән Сұраштыруға қорағанда, қойбір білгішлер Татарстан президентінің коррупцияға қоршы күрәш, кіші ішмәкәрлікні яқылау, фермершілікні өстіру мәсәлілерін көтәруін күті. Тарихшы Рафаэль Хакимов саяси темаларының көтәрілмәуін фаразлый. Ғадел Русия фирқасы уәкілі Янышев Татарстан президентінен көп фирқалы системінің өсуіне ярдәм етуін күті. Коммунистлар уәкілі Хафиз Мирғалимов Татарстанда жетіштіруге көбірек иғтибар берілуін тіләриді. Озатлық хабарчысы да өзінің сұраштыруын өткерді. Қозан ұрамында жауап берушілер көбісінше социал мәселелерінің көтерілуін үміт етті. Озатлық радиосының ашық микрофон сәхифесін Бике Тимирова әзірледі.
Рустам Миниханов, нинди проблемаларын көтерсін, нәсе іштергә телисез аннан?
Стипендияны көтерсін, проез транспортта, что арзанырақ болсын, студентларға скидка.
Как в дальнейшем будет складываться наше российское образование? В частности, образование в казанских вузах, например. Можно, допустим, отучиться 5 лет в институте, а для чего – непонятно. Но работа, может, и есть, нет у вас как таковой востребованности, да и заработная плата, она во многих местах не устраивает в основном.
Проблемы ларку винду, а ларну бетересен, Миниханов там сара бетер булмас, жиллар нашар, и трюне да келю булми, и нилеры. Казык бердилер, дештаючи кши юк. Су проблемасы бізде. Жылы су орнына салқын су акраннан. Ақша кімге жетеді енді қазіргі заманда? 7000 зарплата аламыз. Лифтер болып істеймін, 7000 зарплата аламын. Мен қая жетсем енді 4000-ден артық квартплата төлеймін. Жетмейін, зарплатаны арттыруыны сұрары екен бюджетниктерге. Бөліп шығаралар да, нендейдір 25000 бір кішіге тура келеді деп. Ол бит көп ақша алушыларымызға ғана. Біздікілер бит енді 7000-нің нәрсесін бөлесің ғана. Аның бұлай семья алып бару да бар.
Самый важный проблема на сегодняшний день моя? У меня лично это маленькая зарплата.
Ешлер проблемасына хәл итәргә тырышсын иде ул. Чөнки менә ешлер хәзерге вакытта күп эшсезләр күп. Үзләрен үзләре кая куярга белмәй аптырап йөрүчеләр бик күп. Менә шул. Алар бит безнең киләчәгебез. Без ярый картайган, безнең җир җырланган. Аларның бит яшисләре бар бәпкә. Менә минем самый борчыган әйбер шушы яшьләре борчыган ие проблемасы и жилье проблемасы. Анасы мин кеше генә менә гәзиттән укыдым безнең гәзит дигәннән. Бер бик начар тормышлы әби белән бабай бар икән. Менә шуларга әгәр ул сам дил менә бу сүзләр барып җитсә, шушы әби белән бабайга игътибар итсен иде. Әгәр иртәгә килсә, мин иртәгә эшкә алып килеп бирәм аның аларны куя торган адресларын.
Азатлық радиосының ашық микрофон сәхифесін Бике Тимирова әзірледі.
Азатлық радиосы.
Біздің газет шираттағы соңында көплеріні бұрышыған башқа проблемаларында көтере. Бұ басманың сұңғы соңындағы язмалар білен біраз сұңырақ. Тапшыру біздің икенші үлішінде Қозандағы икенші бір хабаршы біз таныштырыр, құрметлі тыңлаушылар. Азатлықның Шалыдағы хабаршызы. Хазір ауыр тұрмышта яшаушы башқа бір әби білен бабай турында сөйлер. Икенші дүния соғышы ветеранларын фатир білен тәмин ету турында хисаплар берілсе де, соғышта қатнашқан, әмма фатир ала алмай қалған ветераннар әлі де бар. Шуларның берсе Шермишан районы Қора Шишме ауылынан Наил Масаров. Ул хатыны белән бергә Шаллыда улының 12 квадрат метрлы бер бүлмәсенә сыенырга мәҗбүр. Өшәүләп шунда яшиләр. 20 сентябрьдә Шаллы мәхкәмәсе аларның торак шартларын яхшырту турында Шираттагы эшне караячак. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Сугыш ветераны Наил Масаров 2011 елға қадар Шермишан районының Қора Шишме ауылында яши. Өз ғұмырында соғыш ветераны боларақ фатир мәселесін көтермей, 1958 елда салынған өз йортында яши бирә. Ләкин қартлық ғаламәте арқасында бірнеңде оңайлықлары болмаған, искіріп, тузы біткән йортта яшау аңа қиынға тұры келә башлай. Шермишан район хакимиятына фатир мәсьәләсе буенча мөрәҗәгать иткәч, моннан 42 ел элек салынган иске өйнең түбәсен алыштыралар. Түбә алыштыруны хакимият 100 мең сумлык эш башкарылды дип бәяли. Әлеге район белгечләре күрсәткән белешмәдә 1958 елда салынган бу агач йортның бәясе шулай ук 100 мең сум дип күрсәтелә. Йортның нигезләре, идәннәре, түшәннәре, матчалары җимерек калды, шерегәннәр. Бу рәвешле өйгә Нишек итеп 100 000 сумлык түбә яба алдылар икән дип гаҗәпләнә ветеран Наил абының Шаллыда яшәүче улы Ирек Массаров. Фатир мәсьәләсе районда хәл ителмәгәч, сугыш ветеранын улы Шаллыга алып килә. Биредә мәсьәләне хәл итеп булмасмы дип өметләнә ул.
Әти, не алып килдем мин менә ул аның бик хәлена чарайды. Сугыш ветераны ул әйбит. Сугышта булган 44-нче елны сугышка алынган бит инде. Аларның исәнлекләре юк хәзер әйбит. Инвалид второй группа ул. Менә анда физически бит инде эшләргә кирәк, бөтен эшләрне су ташырга кирәк, гел физически авырышанда. Алар уже бу яшьтә булдырамыйлар уже, елейли, алар уже йөриләр, алар үзләрен үзләре елейли, йөртәләр. Әти, гел хәзер соңга табарак бөтенләй исәнлеге начарайдан, ике яклапта менә бисер килеп чыкты, теге кар кирәгән, быел бик күп кар яуды, берни дә эшли алмый ул. Кайткан сайын зарланды, мин аны иткәч, үзе сорагач алып килдем монда Чаллыга. Корога кеше юк, аларга кирәк особый уход. Менә алып килдем монда, прописка керттем монда. Хәзер мондалар учетка җилдәгә куймыйлар. Нигә куймыйлар, бат аңламыйм бат шун сен.
Менә сез фатирга чирата куймады дип әйттегез инде. Менә аңа сугыш ветераны буларак инде фатир тиеш идеме?
Аларга сертификат бөтен ветеран ваниларга, участник ваниларга бөтенесенә квартира положена. Ә чирмешәндә аларга куймаганнар. Килеп крышаны япканнар, ремонт ясаганнар. И шул чирмешәндәге администрациянең көче белән эшләгәннәр. Әтидән алар аңлатмаганнар, килеп нитмәгәннәр, анда сертификат турында яхшылап сөйләмәгәннәр, что аларга җилгә положена дип. Әти үзе дә белмәгән аның психикасы разрушена, начар соображать итә ул.
Менә шушы ветеранга инде фатир торак шартларын яхшырту буенча инде сез шушы Чирмешән районына башка җирләргә мөрәҗәгать иттегезме?
Мөрәҗәгать итеп карадым, исполнительный комитеткә бардык әйбит. Алар безнең белән сезгә дип атты ремонт ясалды ди. Алар квартир бирергә алар теләмиләр безгә дөрес кенә әйтеп әйткәндә. Мин шуның өчен аны үзен иткәч, вот үзе бик каты зарлангач, чирләгәч берни дә эшләй алмаган күрә монда алып килдем мин аны. Монда прописка кертем, барып мондагы Чаллыдагы администрациягә заявление яздык. Җилләгә учетка куймадылар.
Менә шушы Чаллы хакимиятенең сезгә булган җавабы ниндирәк иде?
Алар отказать иттеләр сразу, аның батты үзенең авылда торагы бар, шунда яшәсен диләр.
Ә менә сезнең әйтүегезчә инде әтигез авылда яши алмый, һәм инде аның йорты да яшәрлек түгел дип саныйсыз.
Әйе, анда менә килеп ясаганнар теге износны бик куйганнар бик түбән әйбит, тузган ине. Крышаны япканнар, ну, аларның ничек әйтергә кирәк, алар может үзләренчә булдырганча эшләгәннәрдер инде. И бит менә чирип беткән анда гел трещина насквозь әйбит. Аварийный состояниедә тора анда идәннәр. Аларның берсендә карамаганнар. Без хәзер уйладык эксперт алып кайтырга булга. И бетенешен яңадан карап, тикшерип, комиссия ясарга булдык.
Менә бу экспертны инде сез үзегезнең акчага алып кайтасызмы?
Үземнең акчага 5000 акча түләп, менә шулай экспертный комиссия алып кайтам әйе.
Без Чирмешән районы башкарма комитеты җитәкчесе Наил Сабиров белән дә элемтәгә кердек. Менә аның фикерләре.
Утрарга ремонт ясаганнар, кулда килгәнчә ярдәм иткәннәр инде. Аннары соң инде бу менә тотканда әтисе алып киткән Чаллыга. Пропискара хәзер бездә түгел Чаллыда, дөрес әйткәндә. Чаллылар бит инде моңарга отказ чыгарганнар да, моның карамандар, что уланда 5 ел торырга тиеш бит яңа җирдә. 5 ел буена торырга тиешле. Действительно 5 ел тормаштан соң тегеләр суд буенча бит инде отказ чыгарганнар күрәмсез инде. Мин аны аңлатып әйтәм, сез аны ошыгып анда алып киткәнсез. Бездә генә караган булса, без үзебезчә уай квалитет әйдегендә аны. Икән булыр яңадан бирде. Наил абзый нәрсә сарыфта инде былтыр аңга минем элеккегә җитәкчеләр инде дип әйтергә кирәк. Аның буенча ярдәм иткәннәр аны, ремонт ясашканнар ул ярдәм иткәннәр инде. Бу ни ситуация яңадан бүтән төрлегә үзгәргән дип әйтү мен. Чаллыга китү сәбәпле. Пропискадан чирип, тегене алып китеп, прописка керткән инде ул. Монда гына торган булса, без аны бүтән чирик хәл иткән булыр инде. Харбин, әйтә алмыйм.
Инде алда әйтеп кителгән Ирек Масаровның үзе хакында да бер кадәр әйтеп китик. Аның улы Илнар 2001 елда Русия армиясында Төньяк Кавказда һәлак була. Русия канунлары буенча сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган кешенең туганнарының торак шартларын яхшыртырга тиешләр. Шул өмет белән Ирек әфәнде Чаллы хакимияте бусагаларын күп тапты. Казанга, Мәскәүгә дистәләгән хатлар яза. Ләкин әлегә кадәр 12 квадрат метрлы торакта 2 бүлмәле фатирның берсендә гомер кичерергә мәҗбүр. Хәзер сугыш ветераны булган әтисе дә шушында сыену тапкан. Аның тору урыны буларак шушы кичкенә бүлмә теркәлгән. Төньяк Кавказда үлгән улы өчен тиешле торак шартларын дәгъва итеп йөрүе хакында Ирек әфәндене тыңлыйк. Ирек әфәнде, менә билгеле булганча бит инде безнең Азатлык радиосы сезнең хакта инде моннан берни кадәр элек вакыт сөйләгән иде. Сезнең малаегыз 2000-нче елны Төньяк Кавказда хәрби сугышлар вакытында үлгән була. Менә сезгә дә инде шушы армиядә үлгән малаегыз өчен фатир тиеш булган иде шикелле. Менә шушы фатир мәсьәләсе хәл ителдеме әле юкмы?
Юк, хәл ителмәде. Миңа ничә мәртәбә яздым инде мин әйбит. Нинди күп инстанцияләр үттегә әйбит. Менә шул торак мәсьәләсен хәзерге көнгә кадәр шул торак мәсьәләсен хәл итмиләр. Дөрес кенә әйтеп әйткәндә. Алар менә попечительский советка җибәргәннәр бөтен документларны, а попечительский совет Казандагы мәсьәләне хәл итми. Менә шунда минем документлар шунда ята бат бөтенесе.
Менә сез инде шулчы армиядә үлгән улыгыз өчен инде фатир алуга чиратка баскан идегез шикелле. Менә шушы чиратыгыз алга барамы? Анда чират гомумән бармы әле?
Янды чират, миңа кажется, бетене юк. Мин хазер ошанмыйм бу социальный ипотекага да. Мин баштан бесплатный жилья готырдым учеритта. Аннар кердем Чарлының исполнительный комитетына. Алар миңа Василь Шакразиев әйтте, вот синди язды ипотека белән ди, бесплатный жилья юк ди, хазер ди синди тизрак аларсың ди квартирны. Менә хазер ничә ел китәм инде, 11 ел жилищный учетта торам, әй бит. Шул вопрос хазер кингә кадәр решать ителмый бу.
Сезнең инде менә хәзерге вакытта сугышта катнашкан әтиегез кайда яши?
Хәзер мин аны алып килдем монда Малосемейкага, үземнең 12 квадрат метр. Әни дә монда, әти дә монда, үзем дә монда. Йоклы мин идәндә бар. Бернинди монда шартлар юк. Бүлмәдә әйбер күп. Монда борылырга да урын юк дөрес кенә әйткәндә, бик кысынкы. Күпчелек вакытта туганнарга җибәрәм, әтине дә, әнине дә анда барып куналар. Үзем дә шулай киткәләп, шулай кунып каткалыйм. Менә шулай ике арада тик йөрибез. Әле хәзер дә шунда туганнарга киткәннәр иде бу. Кайтып китеп монда торалар да, монда урын бик тыгыз булгач, аларга бик кыен. Аннары китеп минем башка туганнарда торалар. Менә шулай ике арада тик йөрибез.
Әңгәмәдәшебез Ирек Массаров гаҗәеп сәләтле шәхес. Ул рәсемнәр ясый, гармоннар төзәтә, мең төрле кул эше белә. Быел Чаллыда, Чермешәндә аның рәсемнәр күргәзмәсе узды. Үзе барлык рәсемнәре, кул эшләре, Кавказда үлгән улының рухы, сугыш ветераны булган әтисе Наил менә шушы 12 квадрат метрлы кечкенә бүлмәгә сыйганнар. 20 сентябрьдә Чаллы мәхкәмәсендә Ирек Массаровның торак шартларын яхшырту турындагы чираттагы дәгъвасы каралачак.
Чаллыда 12 квадрат метрлы бер бүлмәдә көн күрүче Массаровлар гаиләсендә хәбәрчебез Сугафиулла Газиз булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның бер төркем мәдәният хезмәткәрләре республиканың мәдәният министры Әскәр Әбразаковны вазифасыннан алуны таләп итә. Казанга зыялы татарларның күченеп кайтуы арта бара. Бүген Азатлык радиосының Казан студиясында җырчы, актер, композитор Алексей Воробьев булып китте. 8 ел элек Самар өлкәсенең Гали авылында фермерлык эшенә керешкән Камил Исхаковның эшчәнлеге киңәя бара. Ул милли мәнфәгатьләргә дә өлеш чыгара. Бүген сезне шулай ук безнең гәҗитнең соңгы чыгарылышы белән таныштырырбыз. Бу һәм башка темалар Азатлык радиосының икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Фәләстиннең бәйсезлеген тануны сорап, БМОга мөрәҗәгать итү авыр хәлләргә китерәчәк. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман әнә шундый белдерү ясады. Ул гарәпләргә каршы белдерүләре белән билгеле сәясәтче. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон белән очрашыр алдыннан булган әңгәмәдә Либерман нинди авыр хәлләр икәнен тәгаенләмәде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган гарәп илләренә башлаган сәфәрен дәвам итеп, бүген Тунис килде. Эрдоган Тунистан соң Либиягә юл алачак. Ул бу илләрнең яңа хакимияте белән бәйләнешләр урнаштырып, төбәктә Төркиянең йогынтысын көчәйтергә җыена. Нью-Йоркта сейшәмбе көнне БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе ашылды. Рәислек итүче Катар вәкиле Насер Габделгазиз Эннасер Либияның яңа хакимияте Милли күчеш шурасының БМО генераль секретаре Пан Ги Монга үзләрен БМОда Либия халкы вәкиле итеп тануны үтенгән хат җибәргәннәрендә әйтеп китте. Кушма Штатлар беренче мөмкинлек туу белән Либиядәге илчелеген эшләтеп җибәрергә исәпләй. Бу хакта Триполидагы сөйләшүләр вакытында дәүләт секретареның якын көнчыгыштагы киңәшчесе Джеффи Фелтман белдерде. Фелтман Кушма Штатлар НАТОның Либиядәге операциясенә алга таба да булышачак дип әйтте. Американ дипломаты шулай ук Либиядәге яңа хакимиятның илдәге иминлек контролен көчәйтүен дә хуплады. Әфганстан башкаласы Кабулда кораллы талиплар төркеменә каршы кичә башланган операция бүген төгәлләнде. Талиплар илнең хөкүмәт оешмаларына, НАТО кешеләре идарәсе бинасына һәм АКШ илчелегенә һөҗүмнәр оештырган иде. Франс Пресс агентлыгы хәбәр итүенчә, һәлак булучылар саны 11 кешегә җиткән, 20ләп кеше яраланган. Алар арасыннан 6-сы НАТО хәрбиләре. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Кабулда талипларның һөҗүме Вашингтонны куркытмый һәм Кушма Штатлар Әфган халкына ярдәмен дәвам итәчәк дип белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда президент Рустам Хамитов билгеләгән кадрларга каршы ачык хатлар язу дәвам итә. Хәзер инде мәдәният министры Әскәр Абдразаковны эшеннән алуны таләп иткәне дөнья күрде. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин моңа тукталганнан соң Баймак мәчете тирәсендәге вазгыять турында мөфтият вәкиле Аюб Бибарсов белән дә сөйләшер.
Башкортстанның мәдәният министры Танылған опера жыршысы Әскәр Абдразаков үстіннен республика президенті есіміне хат күндірілген. Онда министрның вазифасын білмәуі, китапханаларының, музейларының, халық ижатының мақсатларын аңламау айтылген. Министр болған шырда мәдениетіні өстіру үшін біргіне яңалық та кіртмәу атала. Абдразаковның сәнғатын төп юнәліші деп бары тек операнығына сонауы, филармония, театрларына үліп барушы сәңғат етіп, есәпләу әйтілі. Әскәр Абдразаковның кадрлар мәселесіне бек жіңіл қарауы, Башқыстан гимны авторы, опера һәм балет театры симфониясы оркестры дирижоры Фәрит Идрисовны, Салават Юлаев премиясе лауреаты композитор Рүсәм Сабитовларны вазифаларынан бушатуы, шулык вакытта үзенең аккомпаниаторын махсус белеме булмауга карамастан милли оркестр дирижоры итеп куюа ителә. Республика президентына язылган әлеге хатта министрның республика сәхнәләрендә җырлавы өчен зур гонорарлар таләп итүе, шулай ук хатыны, энесе һәм энесенең хатынының чыгышларына да зур гонорарлар таләп итүе бәян ителгән. Әлеге хатны бер төркем мәдәният һәм сәнгать әһелләре җибәргән. Олар мәдәният министры Әскәр Абдразаковның вазифасыннан бушатылуын таләп итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймакта мусульманнар арасында каршылыклар булуын хәбәр иткән идек. Бер төркем мусульманнар мәчетнең имам хатибы Хөрмәтулла Буранбаевны урыныннан бәреп төшергән иделәр. Дин дәүләттән аерылган булуына карамастан, әлеге хәлгә район хакимияте башы Илшат Сиддиков та кушылган иде. Ул урыныннан алынган имам хатипны яклаган иде. Шуннан ризасыз мусульманнар төркеме мәчеттә берничә көн бикләнеп тә торырга мәҗбүр булды. Әлеге хәлләрне барып тикшереп кайткан Башкортстан дини нәзарәте рәисе урынбасары Аюб хәзрәт Бибарсов проблема чишелешендә табуларын хәбәр итте.
Шушы кешеләр белән күрештек, очраштык, аларның фикерләрен тыңладык, һәм үзебезнең шушы правовой, кануни баһа бирдек бу эшкә, чөнки бу эш шариәткә дә туры килми, һәм бөтен яктан бу бер акылга сыймый торган эшләрне эшләргә баһа бирдек, һәм бу тиеш түгел, хәлләр тикшерергә, эшләр эшләнергә, дини оешмаларында һәм бар рәсми рәвештә Башкортстан дини нәзарәте һәм иң беренче чиратта әгәр дә ниндидер мәсьәләләр килеп чыкты икән, бу мәсьәләләрне сез тиеш хәбәр итәргә рәсми рәвештә иң беренче дини нәзарәтенә. Ягъни бу үзләре шушы бөтен законнарны бозып һәм болай эшләр эшләнми, шуларга катгый рәвештә
Бу Башкортстан Дине Назарат Рейси орынбасары Аюп Хазрат Бибарсов булды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда урыслар һәм татарлар саны 1:8, 50-гә 50 дип әйтелә. Әлегә бу турыда былтыргы халык исәбен алу нәтиҗәләре юк, ләкин аның үзгәрешсез калуын фаразларга мөмкин. Шулай да Римма Бикмөхәммәтова Татарстан башкаласына татарларның күпләп күченеп кайтуы ачык күренә дип исәпли. Чит төбәкләрдән Казанга төпләнеп кайтучылар арасында күбесе татар мөхитендә яшисем килә, татар телен өйрәнергә телим ди. Казан кулач җәеп каршы алмаса да татар яшьләрен авырлыклар куркытмый. Казан нәрсәсе белән яшьләрне үзенә амсындыра? Бу сорауга җавапны Римма Бикмөхәммәтова эзләп карады.
Соңгы елларда Казанга күпләп татар яшьләре күченеп кайта башлады. Казан аларны кулач җәеп каршы алмый, ләкин шулай булуга карамастан, татарларның ташкын булып күченүе дәвам итә. Бәйсезлеген иглан иткәч, ватаныма кирәгем чыгар дип Татарстанга ашкынып кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып Урта Азиядан татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Аларны да аңлап була. Чөнки тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә газаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсен дә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай булуга карамастан, Казан ымсындыргыч бер шәһәр күрәсең. Бирегә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистә ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр. Бу турыда тупланган мәгълүмат та статистикада юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәр вакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны 1:8, 50-гә 50 дип әйтеп килә. Шул рәвешле толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Быел гына таныш белешләр арасыннан 10-га якын егет һәм кызны Казанга килеп яши башлаганнарын санап чыгардым. Бу әле милли хәрәкәт яшьләр җыеннарында катнашып йөргән актив булганнары гына. Ә күзгә чалынмаганнарын да саны китсәң Шакты җыела. Казанның мең еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә этәргеч булды кебек. Шунысы кызык. Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Тагын бер кызыклы күзәтү. Әйе, моңа кадәр дә Казанга килеп төпләнүчеләр булды. Бирегә Башкортстан, Чуашстан, Киров, Мариэле, Ульяннан күченеп кайтучылар да укырга килүчеләр дә күп булды. Ләкин бу аптыратмый. Бу барысы да күршедәге терәлеп торган төбәкләр. Ләкин бүген Казанга Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Мәскәү, Иваново, Украина, Казахстаннан кайталар, ягъни ерак төбәкләрдән киләләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Татар яшьләренең карьераларын, торган җирләрен, туганнарын калдырып Казанга күченең сәбәбе нидә? Бер уйласаң, Казанда майлы калҗалар өләшмиләр. Талантлы акыллы башлар монда да җитәрлек. Конкуренция шаккаткыч зур. Аннары Казан бер вакытта да кайтыгыз, сез безгә кирәк дип шакырмады. Без шушы арада Казанга күченгән берничә кеше белән аралаштык. Аларның җаваплары сезгә дә кызык булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Нигина Ахмадуллина, Ташкентта туып үскән татар кызы. Ул Урта Азиядә төпләнгән татарларның 3-нче буын вәкиле. Әтисе ягыннан бабалары чыгышы белән Татарстаннан, әнисе ягыннан туганнарының тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Нигина Казанга килүенең сәбәбен җан тартмаса да кан тарт та дигән мәкаль белән аңлата. Ул Казанда татар яшьләренең күтәрелеше сизелә дип әйтә. Бәлки шушында гаилә корырлык үземнең ярымны таба алырмын. Киләчәкне дә уйларга кирәк. Минем өчен балаларымның да татар мөхитендә үсүе мөһим, диде Нигина Ахмадуллина. Быел Казанга күченеп кайтучы яшьләрнең тагын бер вәкиле ул Ринат Рисмиятов. Ринат Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә туып үскән гитарышы. Ул татар яшьләре арасында билгеле шәхес. Ринат татар телен өйрәнәсем килү теләге Казанга күчәргә этәрде ди. Татарча белмичә саф татар булып булмый. Милләтнең күрсәткече тел. Шәхсән үзем ярты-йорты татар булып йөрисем килми. Казанда яшәп, татарлар белән аралашып максатыма ирешермен ди ул. Сораштырубызда катнашкан Әлфия Еникеева Тольяттидан кайтты. Башкалар айырмалы Әлфия Казанга күчәргә ире Вилданны да күндергән. Яш гаилә Казанга күчәр өчен Тольяттидагы үз бизнесларын калдырырга мәҗбүр булган. Тиздән фатир алыр өчен дә чиратлары җиткән, ләкин бу да аларны тотып калмаган. Барысын да ташлап Казанда яңа тормыш корырга маташалар. Күченеп килүебезгә ярты ел ди ул. Тольятти белән чагыштырганда тормыш биредә кыйммәтрәк. Яңа җирдә төпләнеп китү җиңел түгел. Мин эш таптым, ә иремә авырга туры килә. Тольяттида бизнесы җайлашкан иде. Монда үз эшеңне башлау зур проблемалар тудыра. Баштарак ирем әллә кире Тольяттига кайтып китикме дип сөйләнә иде. Хәзер ул да Казанга күнегә, ул да минем кебек Казанны ярата башлады, ди Әлфия Еникеева. Казанга кайтучылар арасында Искәндәр Әхмәдов та бар. Ул Казанга Тум шәһәреннән күченеп килде. Казанга килеп төпләнүен берничә сәбәбен атады. Искәндәр. Беренчедән, биредә сөйгән ярымны таптым, гаилә кырдым. Икенчедән, Казан татарлыгын көчәйтергә тиеш, ә моның өчен милләттәшләребезнең бирегә күченеп килүе кирәк, ди ул. Искәндәр Казанга күченгәндә һәр татар кимендә ул Татарстанга нинди файда китерә ала дип уйлап, тәвәккәлләп адым ясарга тиеш дип саный. Авырлыксыз булмый, ләкин монда күтәрелер өчен мөмкинлекләр бар. Казан кырыс шәһәр, ләкин ахыр чиктә белемлеләр, көчле ихтиярлы, тырыш кешеләр, талантлылар җиңеп чыга, ди Искәндәр Әхмәдов. Бу татар яшьләренең җаваплары булды. Алар ихлас. Күпләре, чыннан да, карьера, җылы акчалы урын дип өмет итеп килмей Казанга. Күңелләре татар теленә, татар рухына сусап, татар мөхитен эзләп килә. Бәлки, чыннан да, төбәкләрдән килүче яшьләр ярдәме белән Казандагы татарлык та бермә-бер үсәр.
Татар милли мөхитен эзләп Казанга күченеп кайтучы зыялы татарлар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Бу турыда тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз һәм шимбә тапшыруында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда татар кызы белән рус егетенең мәхәббәте турында кино төшерелүе турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Бүген радиобызның Казан студиясендә җырчы, актер, композитор Алексей Воробьев булып китте. Алексей белән бер рәттән Кабан күле хәзинәсе фильмының продюсеры, идея авторы Андрей Николаев һәм Алексей Воробьевның продюсеры Екатерина Вальдек-Гичман Урманчеева да булды. Ни өчен нәкъ менә Алексей Воробьев бездегә кунакка килде? Аны Казан белән нәрсә бәйли? Бу сорауларга хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин җавап бирер.
Бүген иртәнге Мәскәү-Казан поездыннан җырчы Алексей Воробьев һәм аның продюсеры Екатерина Вальдек-Гичман Казанга килеп төштеләр. Алексей Воробьевның Казанга килүе беренче тапкыр, һәм моның сәбәбе булып Кабан күле хәзинәсе фильмы тора. Алдан хәбәр иткәнебезчә, Алексей Воробьев бу фильмда төп рольне уйнаячак. Фильмны шушы көннәрдә төшерә башладылар. Төшерә башлау белән фильмга бәйле сырлар да ачыла башлады. Фильмның продюсерлары, ниһаять, төп рольне уйнаячак кызның исемен әйттеләр. Ул телевидение алып баручысы Эльвира Ибраһимова. Икенче пландагы татар егетем Байбулат Батулла уйнаячак. Азатлык радиосындагы очрашуда Алексей Воробьев таныштырып торуны үзе башлап җибәрде.
Я себя представлюсь. Минем исемем Алексей Воробьев. Исемем Алексей Воробьев.
Алексейның продюсеры Екатерина Вальдек-Гичман күңелендә үзенең Урманчеева һәм шул сәбәпле ул бүген монда булуын әйтте.
Я на самом деле Урманчеева.
Урманчеева.
Еще на лет я только прикидываюсь последние 18 лет, но в душе я абсолютно Урманчеева, поэтому я здесь.
Очрашу башында Андрей Николаев фильмның идеясы ничек барлыкка килү турында сөйләде. Чынлыкта аның тарихы бик гади.
Мин бу шәһәрдә тудым, монда үстем. Мин Казанны бик яратам. Үземнең туган шәһәр өчен нәрсә булса да эшлисе килдем. Туган шәһәреңнең кадерен гаиләдән, шәһәрдән аерылгач кына аңлый башлыйсың. Журналист буларак шуны әйтә алам. Казанга бәйле бу риваят турында телевизион сюжетлар төшергәнем бар. Рафаил Хакимов белән сөйләшүләр үткәрдем. Күпмедер дәрәҗәдә бу фильмны Рафаил Хакимовка истәлек итеп әйтсәк тә була. Бу шәһәр турында иң матур тарихларның берсе ул Кабан күле белән бәйле. Башта идея барлыкка килде. Аннары иҗатташлар белән бу фикерне тормышка ашыра башладык. Ниһаят, бу планнарым тормышка аша башлады. Бу кино күптән булырга тиеш. Казан үзе турында кино төшерүгә күптәннән лаеклы, диде фильмның продюсеры Андрей Николаев. Алексей Воробьевның Казанга беренче тапкыр килүе булуга карамастан, ул Казанга татар телендә Казан миңа бик ошый дип мәхәббәтен белдерде.
Казан миңа бик ошый.
Чынлыкта мин Казанда беренче тапкыр. Минем монда китергән тәҗрибә минем тормышта иң яхшыларның берсе. Поездда килгәндә үк мин күп нәрсәне күреп өлгердем. Юл вакытында Казан турында бик күп сөйләделәр. Самолетта түгел, поездда килгәндә мин бик шатландым. Мин Казан турында монда яшәүчеләргә караганда күбрәк беләм. Андрей Николаев миңа шул кадәр күп мәгълүмат җиткерде. Мин Казан турында китап язарга да булдырам. Мондый проектта катнашырга мөмкинлек туганга мин бик шатмын. Бу ниндидер бер гади генә кино түгел, ә тарих белән бәйле кино бит, диде Алексей Воробьев. Алексейга Кабан күле хәзинәсе фильмында төшергә тәкъдим иткәч, ул ризалашкан. Татар сүзләрен, җырларын өйрәнү аны бер дә куркытмаган. Мәскәүдә хатта укыганда Алексей Воробьев татар егете Риналь Мөхәммәтов белән бер төркемдә укыган. Мин аның белән МХАТның студия мәктәбендә үк татар телен җырларын өйрәнә башлаган идем. Беренче курста имтиханны без күзләрем этюды белән башлап җибәрдек. МХАТ тарихында гитара белән башкарыла торган татар җыры яңгыраганы булмагандыр әле. Татар музыкасы белән мин актерлык карьерамны башлап җибәргәндә үк таныша башладым, диде Алексей Воробьев. Актерлык карьерасы очраклыгына башланып китте дип саный Алексей. Тормышта да күп нәрсә шулай килеп чыга бит. Бу киноға да мин шулай килеп эләктем. Мин бер каналның алып барышылар кастингына килдем. Камера алдында 15 минут чамасы булдым, үзем турында төрле мәзәкләр сөйләдем. Киләсе көнне миңа шылтыратып, без бер сериал төшерә башлыйбыз. Сез ризамы анда төп рольне башкарырга дип сорадылар. Мин әлбәттә ризалаштым. Алга таба укый башладым, шул вакытта эшләдем, репетицияларга йөрдем. Тормышта очраклылык булмый. Ниндидер көчләр сине баштан ук ул эшкә этәрә, диде җырчы Алексей Воробьев. Кабан күле хәзинәсе фильмының сценарийы Алексейга бик кызыклы булып тоелган. Ул уйлап чыгарылмаган булганга, тарихта булган вакыйга үзенә тартып тора. Кабан күле турында мин күп беләм. Бик күп кешеләр Кабан күле байлыкларын табырга телиләр. Бу тарих шул кадәр күпертелгән. Кешеләр бит чынлап та Кабан күле төбендә хәзинәләр бар дип ышана, диде Алексей Воробьев. Очрашу вакытында Алексей Воробьев татар телендә төрле сүзләр әйтте.
Татар кызлары дөньяга инче белләр. Да?
Да.
Шулай ук Алексей Воробьев «Күзләрең» җырының бер өлешен башкарды.
Күзләрең, синең кара күзләрең, тен аркаба, синең кара, кара күзләрең.
Татар телен өйрәнүдәге уңышларын тикшерергә, без Алексейдан Воробей сүзе татарча ничек була икәнен беләсеңме дигән сорау бирдек. Хәзер инде Алексей Воробей ул татарча чөп-чөк була икәнен белә. Кабан күле хәзинәсе фильмын төшерүдә Татарстан президенты Рөстәм Миниханов зур ярдәм күрсәтте, ди Андрей Николаев. Ә президент фильмның сценарий белән танышмы дигәнгә бу дәүләт сыры дип кенә җавап бирделәр. Кадерле тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез. Кабан күле хәзинәсе фильмы Универсиада алдында кинопрокатка чыгырга планлаштырылган. Ә Алексей Воробьев белән очрашудан тулы интервьюны сез безнең сайтыбызда укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Бездә хакимият халык хезмәтчесе түгел, ә халык хакимият хезмәтчесе ди Илфат Фәйзрахманов безнең гәҗитнең соңгы санында. Ул Русиядә барган сайлау алды гамәлләренә җитди карамавын әйтә. Сәйдулла Кутушев исә тәмәке тартучылар турында уйлана, чөнки тиздән алар теләгән җирдә төтен чыгара алмаячак. Безнең гәҗитнең чираттагы саны белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Рус тілі мәғлумәт чаралары сайлау күні яқындашқан сайын Владимир Путин білән Дмитрий Медведевнің арасындағы мәғәлләмә салқыная бара деп яссалар, біздің гәжет сұңғы санында Русия жетекшілерінің артистлық сәләтіне иғтибар етә. Бүгін Путин Медведевнің өз араларында қаршылық бардыр деп әйтә алмайм. Үстерәк әйткәнемше аларның рәвешләрендә күбрәк артистлык уяны шагыласыман. Ә менә илебездә хасил булган вертикаль власть даирәләрендә шыпырт қаршылық яши. Ди Илфат Файзрахманов. Ләкин ул хакимият ишендәге каршылыклы фикерләр тәмәке тартканда тар коридорлар ишендә генә кала, ә конкрет эш гамәлләрдә чагылыш тапмый икән. Сайлаулар сүз иреге ул театр дигән язмада президент булырга теләгән Иван Ахлобыстин да телгә алына. Интернеттагы рәсемнәренә караганда шәп кандидат булачак ул, ди Илфат әфәнде. Шәп дигән сүз монда куш тырнаклар ишенә алынган. Автор белдергәнчә, күпчелек халык сайлауларның театр булуын аңлый, шуңа да ул эштә катнашмый. Ул Русиядә эшмәкәр булуның әллә ни зур бәхет китермәвен дә әйтә. Чит илдә эшмәкәр булырга тырышсалар, ә бездә ул отышлы түгел. Иң яхшысы чиновник булу. Түрә булсаң, бар нәрсәң җитеш, чөнки бездә хакимият халык хезмәтчесе түгел, халык хакимият хезмәтчесе, ди Файзрахманов. Сайдулла Кутушев исә тәмәке тартучылар өчен борчыла, чөнки якын арада махсус канун кабул ителсә, төтен сулап яшәргә яратучы кешеләр теләгән урында көйрәтә алмаячаклар. Закон проектында тәмәкенең зыянын пропагандалау, балаларны әлеге яман гадәттән аралау хакында да ялган тәмәке сатуны булдырмау турында да сүз бар. Кыскасы шәп реформа, инде үзгәрешне көтәсе генә кала. Тик әлеге дә баягы шигем ишне бырашул. Үтәлер микән бу закон? Ди Кутушев, шул рәвешле ул якты киләчәкнең хыялда булуын әйтә. Сәйдулла әфәнде белдергәнчә, шәһәр шифаханәләренең берсендә тулысынча тәмәке тарту тыйылса да, табибларның бүлмәләре төтенгә күмелә икән. Ә булай закон кабул итү, аны сатуны шикләү заманындагы Горбачевның аракы реформасын гына хәтерләтә. Тәмәке тартучыны кимәтү түгел, тәмәкенең үзенә каршы көрәшү исе килә әлеге законнан, ди автор. Газетаның соңғы санында шулай ук башка даими авторларның да язмалары белән танышырга була. Наил Вахитов, мәсәлән, Казан метросының кимчелекләре өчен борчыла. «Эх, метрополитен, гәрләнәм нихәл итим» дип автор җир астында күргәннәрен яза. Аны бигрәк тә Тукай мәйданы тукталышындагы сөйләп торучы җайланмалар кәйфен төшерә. Угры сакшы язмасында Казан банкларының берсеннән миллион сум акча урлау тарихы тәфсилләп сөйләнә. Кем, кайшан, ни өчен дигән сорауларга шулук Наил Вахитов төгәл җавап табарга тырыша.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Камил Исхаков моннан 8 ел элек фермерлык эшен башлап җибәрә. Хәзер аңа 43 яш. Ул игендә игә, малда асрый. Килгән киремнән милли эшләргә дә өлеш чыгара. Фермер Камил Исхаков белән Чаллыда Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
43 яшьлек фермер Камилнең эшләре үрдә. Соңгы елларда фермерлар тарафыннан күбрәк сыкрану, зарлану сүзләре генә ишетергә туры килә. Ә менә Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Исхаковның уңышлары мактап искә алырлык. Бәкир углы Камил Исхаковка 43 яш. Фермерлык йөген үз җилкәсенә ул 35 яшендә алган. 2005 елдан башлап банк белән хезмәттәшлек итә башлаган һәм көннән-көн эше үргә бара. Камил әфәнде игендә игә, терлекчелек белән дә шөгыльләнә. 3939 гектар җир эшкәртә. Шул кырларда бодай, арпа, гумбагар игә. Терлек туар өчен үләннәр чәчә. Быел гектарыннан 30,12 центнер бодай суктырган. Гаражлары тулы автотранспорт, трактор, комбайн һәм башка техника. Хәзерге вакытта бер игенчелеккә генә таянып яшәү шикле гамәл. Камил Исхаков 856 баш терлек туар тота. Шуларның 636-сы сыер, 220-сы ат. 1060 квадрат метр мәйданы булган ашлык склады, 3000 квадрат метр мәйданы булган силос базасы бар аның. Быел ярты ел эчендә 200 сыер сыярлык абзар элгерткән. Исхаков хуҗалыгында бүгінгі күнде 50 кіші ішілей. Похвистево районында оңышлы ішіләп келеші Туған тіл есімлі милли мәдәни жемғиәті рейсі Мүжәхид оғлы Расих Лаптыпов әйтуінші фермер Камил Исхақовның дәрежесі ауылдашлары арасында зор. Гали ауылында ұзатырған барлық мәдәни шараларға ол үзіннән мадди ярдәм көрсәтіп келе.
Фермер Камил Исхақов білән Самардағы хәбәршебіз Шамил Бахауттин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.